Працягвае нашу праграму спецыяльная перадача 55 гадоў на хвалі свабоды. Старонкі гісторыі беларускай службы радыё Свабода. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра 1957, 58 і 59 гады.
Трэцяя гадавіна існавання беларускай секцыі радыёвызвалення была адзначаная як першы юбілей. Да гэтай падзеі было прымеркаванае выданне выбраных скрыптаў, якія за гэты час гучалі на радыё. У кнігу «Гаворыць радыёвызвалення» увайшло 67 тэкстаў 21 аўтара, якія ахапляюць шырокі тэматычны дыапазон. Гэта і каментары на бягучыя падзеі, артыкулы з нагоды розных угодкаў, успаміны з перажытага пад бальшавікамі, літаратурна-мастацкія монтажы, фельетоны, нататкі жыцця эміграцыі. Дарэчы, тэксты перадачу рэгулярна друкавала на сваіх бачынах і найбольшая беларуская газета на эміграцыі «Мюнхенская бацькаўшчына». І яшчэ адна вяха была адзначаная ў гэтым самым 1957 годзе. У эфіры прагучала тысячная беларуская праграма «Радыёвызвалення». У папярэдніх перадачах пра першыя гады існавання беларускай секцыі радыёвызвалення узгадвала Галіна Руднік. Сёння госць перадачы яшчэ адзін ветэран беларускай свабоды Ян Запруднік, які на працягу 10 годзяў выступаў на нашых хвалях як Арсень Загорны. Ян Запруднік згадвае пра першыя месяцы на радыё, што ўяўляў сабою тагачасны Мюнхен.
У Мюнхен я прыехаў з Лювену, з Бельгіі 21 верасня 54 года. Атмасфера была напружаная, і нагул тады атмасфера была наладаваная і ў такім шырокім міжнародным плане, это ж самы гарт холоднай вайны. А Мюнхен тады быў свайго роду цэнтрам супраціву савецкай акупацыі, савецкаму рэжыму, месцам, дзе выяўлялася канфрантацыя і палітычная, і ідэалагічная. Беларускі Мюнхен тады выглядаў даволі актыўна, дынамічна. У Мюнхене выходзіла газета, тыднёвая газета «Бацькаўшчына». Працаваў інстытут вывучэння СССР, у якім быў беларускі аддзел. Мюнхен быў месцам з'ездаў і дзейнасці так званага парыжскага блоку. Гэта фронт нерасійскіх народаў, паняволеных у Савецкім Саюзе. Лідарам парыжскага блоку быў старшыня Рады БНР Мікола Абрамчык. Так што Мюнхен быў такім дынамічным цэнтрам палітычнага і ідэалагічнага жыцця.
А зараз я прапаную паслухаць аўтэнтычны эфір 57-го году. Гучыць перадача, прысвечаная славутаму беларускаму басу Пятру Конюху.
У Нью-Йорку жыве адзін з нашых суродзічаў, спявак, бас Пятро Конюх. Прыехаў ён у Амерыку колькі гадоў таму з Італіі, дзе скончыў Рымскую кансерваторыю. У гарадах заходняй Еўропы, у Лондане, Рыме, Парыжы, Боне, Пятро Конюх выступаў з канцэртамі. Ягоны багаты рэпертуар складаецца з класічных італьянскіх і французскіх арыяў, а таксама з фальклорных песняў, галоўна славянскіх народаў. Спявак Пятро Конюх працуе цяпер асабліва шмат над беларускім рэпертуарам. Неўзабаве мае выйсці ў свет альбом ягоных песняў на даўгагральнай кружэлцы. У Амерыцы Пятро Конюх выступае далей з канцэртамі, ды займаецца таксама выкладніцкай работай у класе вакальнае, класічнае і народнае музыкі. У ягоным рэпертуары асаблівае месца займаюць свае родныя песні, знаёмыя з гадоў маладосці на бацькаўшчыне. Выконвае іх з глыбокім адчуваннем, з цяплом успаміну, асабліва народную песню «Палымочак».
Гэта быў фрагмент перадачы з нашых архіваў, прысвечанай беларускаму спеваку Пятру Конюху. У 1957 годзе Ян Запруднік закончыў сваю працу ў Мюнхене. А адбывалася гэта вось у якіх абставінах.
Так, я адпрацаваў там беларускай рэдакцыі радыё вызвалення да сакавіка 57 году. Паколькі я хацеў вучыцца далей рабіць дактарат на Мюнхенскім універсітэце, мне патрэбны былі дадатковыя грошы, я надумаўся дамагацца, каб мне была паднятая зарплата да ўзроўню тае зарплаты, якую мае беларускія сябры атрымоўвалі, што прыехалі з Амерыкі. Мне было адмоўлена ў гэтым, паколькі я не прыехаў з Амерыкі, а прыехаў з Бельгіі. Я сказаў, ну дык я тады паеду ў Амерыку. А мне сказалі, вы тады парываеце дачыненні з намі. А я сказаў, што ну дык няхай так і будзе. Ну і вось у сакавіку 57 году я выехаў у Нью-Йорк. Ну і склалася так, што ў Нью-Йорку на другі дзень мяне ўжо папрасілі як вольнага супрацоўніка напісаць рэпартаж для тае ж беларускай праграмы радыёвызвалення. Што я зрабіў, і ад таго пачалося, а ці аднавілася мая сувязь з радыёвызвалення спачатку ў якасці вольнага супрацоўніка, пасля я вярнуўся, так сказаць, на штат этой радыёстанцыі і адпрацаваў у Нью-Йорку аж да верасня 91 году, адслужыўшы ў ролі корреспондента, журналіста, редактора, продюсера і так далей 37 гадоў.
А зараз зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент адной з першых перадачаў Яна Запрудніка Арсеня Загорнага, запісаных ужо на новым месцы працы ў Нью-Йорку.
Гаворыць корэспандэнт радыёвызвалення ў Нью-Йорку. Сёння мы запрасілі да нашага мікрафону доктара геалогіі Вітаўта Зубкоўскага на кароткую гутарку аб ягоных універсітэцкіх студыях ды цяперашняй навуковай працы. Доктор Зубкоўскі, адкуль вы самі з дому?
Сам я з Менску, з Камароўкі.
Вы даўно з Беларусі?
Ды ўжо гадоў 13 будзе.
Колькі ж вам цяпер гадоў?
А вось недаўна адсвяткаваў 30-ку.
Дык сярэднюю і вышэйшую асвету вы здабылі ўжо тут, на міграцыі?
Так, сярэднюю асвету я атрымаў у заходняй Нямеччыне. Я скончыў беларускую гімназію імя Янкі Купалы ў Рагенсбурзе. А тады, в 49-м годзе, паехаў у Бельгію на ўніверсітэт.
Дзе ж вы студіявалі ў Бельгіі?
На Лювенскім універсітэце. Між іншага, гэта адзін з найлепшых універсітэтаў Еўропы. І характэрна, што якраз на ім...
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Вы слухаеце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1958 у гісторыі беларускай службы радыё свабода.
1958 год зазначыўся пэўным прытупленнем ідэалагічнага супрацьстаяння двух сусветаў, падзеленых жалезнай заслонай. Пачатак палітычнай адлігі, эканамічныя і навуковыя поспехі Савецкага Саюзу выклікалі пэўныя змены ў дачыненнях паміж Захадам і Ўсходам. Адбілася гэта і на патрабаваннях да праграмаў радыёвызвалення, якія памалу пераставалі быць непрыхаванымі антыбальшавіцкімі філіпікамі, пачыналі набываць больш гнуткія формы. У 1958 годзе адбылася чарговая змена часу вяшчання. Беларускія праграмы гучалі цяпер трыма двухгадзіннымі блёкамі, а поўдні а 9 вечара і а 1 гадзіне ночы. Выпрабоўваліся розныя дыяпазоны і частоты з мэтай хоць неяк абысці савецкія глушылкі. Савецкая контрпрапаганда ў друку ускосна сведчыла, што часам гэта магло ўдавацца. А зараз працяг успамінаў ветэрана беларускай службы радыёвызвалення Радыё Свабода Яна Запрудніка. Мінулым разам ён распавядаў пра сваю працу ў Мюнхене і пра пераезд у Нью-Йорк. Што ўяўляла сабою радыёвызвалення ў Нью-Йорку? Ян Запруднік распавядае.
Радыёвызвалення ў Нью-Йорку ў 58 годзе мела невялікі лік рознанацыянальных супрацоўнікаў і працаўнікоў, якія дасылалі ў Мюнхен перадачы, галоўна пра жыццё ў Амерыцы ды пра палітыку амерыканскага ўраду. Але з беларусаў сярод сталых супрацоўнікаў радыёвызвалення яшчэ нікога не было ў Нью-Йорку. І такім парадкам я стаўся першым. Праўда, супрацоўніцтва з амерыканскім камітэтам вызвалення ад бальшавізму было ўжо наладжана старэйшымі калегамі беларускімі даследнікамі. Яны займаліся вывучэннем бальшавізму ў Беларусі і беларусаведную тэматыку тады распрацоўвалі Антон Адамовіч, Уладзімір Сядура, Юрка Віцбіч, Лева Кінчэвіч ды іншыя навукоўцы. То наш кіраўніцтва радыёвызвалення добра разумела, што Нью-Йорк з ягоным багатым рэсурсам шматмоўнага журналістычнага і пісьменніцкага таленту можа стацца важным пунктам рыхтавання радыёперадачаў.
А зараз аўтэнтычны эфір 1958 году. Гучыць перадача, прысвечаная творчасці Янкі Купалы.
Беларуская мова для Янкі Купалы, які для ўсяго нашага нацыянальна-вызвольнага руху была галоўнай зброяй абароны і наступу, абрабаваная з сваіх прыродных багаццяў, прыгнечаная палітычна і сацыяльна, Беларусь усцяж заставалася непадданай і непакорнай за лініяй абароны свае родныя мовы. Праціўнік заўсёды памятае пра гэта і ў гэты бок кіруе сваё найсмертальнейшае джала. Дыскрымінуюцца беларускія школы, у чужую мову пераводзіцца тэатр, чужая гаворка ўводзіцца ў радавыя ўстановы, плянава здушваюцца беларускія выдавецтвы, ды асабліва выданне беларускіх слоўнікаў. На Беларусі цяпер пад забаронай больш за 150 выдатных твораў Янкі Купалы. Сярод выкінутых вершаў нашага вялікага паэты апынуліся і тыя, дзе Купала заклікае паняволены народ бараніць сваю душу, бараніць сваю родную мову.
Каб таму маланкай асляпіла вочы, і блукаў абмацкам ён у дзень і ў ночы, хто для нашых дзетак хоча асляплення, бэсціць чужаніцай думак прасвятлення. Каб вады гарачай на таго нагрэлі, і не ўстаў ён болей са сваёй пасцелі, хто над Беларусяй хоча распасцерці свой бізун чужацкі і народ усмерціць. Чаго вам хочацца, панове? Які вас выклікаў прымус забіць трывогу аб той мове, якой зваўся беларус? Чаму вам дзіка яго мова? Паверце, вашай ён не ўкраў. Сваё ён толькі ўспомніў слова, з якім радзіўся, падрастаў. Вам страшна нашай слёзнай песні? І жальбы страшна вам глухой? Вам жутка сонца на прадвесні? Мілей вам холад з цемнатой? Напасцяй, лаянкай напраснай, грудзей не варта мазаліць. Не пагасіць вам праўды яснай. Жыў беларус і будзе жыць. Не столькі хамскія натуры на карках вынеслі сваіх. І свіст даносчыкаў пануры, паверце, не запудзіць іх. К свабодзе, роўнасці і знанню мы працярэбім сабе след. І будзе ўнукаў панаванне там, дзе сягоння плача дзед.
І на заканчэнне паслухайце фрагмент перадачы, прымеркаванай да 40-годдзя БССР.
Беларуская рэдакцыя радыёвызвалення дае ў сваёй праграме серыю перадачаў на тэму «Выгубленыя бальшавікамі». Табе, народ мой, згібнуты ў ваковах, з-пад сэрца песню гэтую пею. І ўскрашаючы мінуўшчыну нанова, выказваю цяпершчыну тваю. Янка Купала. Сёння слухайце першую перадачу.
У юбілеі БССР рэжым вымагае сабе постаці нацыянальнага дабродзея, патрона Беларусі. Таму угодкі называюць не абыяк, а нацыянальным святам. Узвышаны назоў спатрэбіўся дзеля прапагандовага рэверансу на адрес народу, а галоўнае, каб прыкрыць ім палітыку фізычнага выгублення і духовага тэрору. Гэткай палітыкай 40 годдзі дамагаліся ўсё яшчэ недасягнутыя даўныя мэты выканчэння ў народе нацыянальнае самасведомасці. У гісторыю Беларусі бальшавікі ўварваліся чужацкай збройнай сілаю. Ужо ад першага сутыку з нашым адраджэнчым рухам яны выявіліся зацятымі ягонымі ворагамі, нават калі яшчэ не мелі ўлады. А захапіўшы яе, распачалі сваю дзейнасць разгонамі, арыштамі, забаронамі, пагвалчаннем народных традыцыяў і правоў. У 17 годзе разагналі першы ўсебеларускі кангрэс і абвесцілі забароненымі нацыянальныя арганізацыі. Яны знішчылі народжаную нашай нацыянальнай.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко ў часе сустрэчы з амерыканскімі кангрэсменамі заявіў пра гатоўнасць вярнуцца да пытання паўнавартаснай дыпламатычнай прысутнасці ЗША ў Беларусі. Лукашенко таксама падпісаў указ аб памілаванні амерыканскага адваката Эмануэла Зельцера. Уладзімір Кацура на шостыя суткі спыніў сухую галадоўку. Разгляд яго скаргі ў абласным судзе прызначаны на 22 ліпеня. Ад 1 ліпеня Менскі трактарны завод пераходзіць на трохдзённы працоўны тыдзень. Нацыянальны банк Беларусі чакае паступлення другога транша крэдыту Міжнароднага валютнага фонду ў памеры каля 680 мільёнаў даляраў ужо на гэтым тыдні. Ахвяры тэракту 4 ліпеня скардзяцца на малыя кампенсацыі, якія лічаць недастатковымі. Многія з пацярпелых засталіся інвалідамі, страцілі працу. У часопісе «Дзеяслоў» пабачыла свет невядомае апавяданне Васіля Быкава. Далей на нашых хвалях працяг перадачы 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1959 у гісторыі беларускай службы «Радыё Свабода».
Гаворыць «Радыё Свабода».
Сигнал, які ви тільки що почули, почав гучати на наших хвалях від 1959 року. У гэтым годзе адбыліся істотныя перамены ў палітыцы радыё, што сярод іншага выявілася і ў змене назову. Дынамічнае і наступальнае паняцце вызвалення ў назове радыё саступіла месца больш статычнаму і абстрактнаму паняццю свабода. Пра тое, як гэта адбылося, распавядае ветэран нашага радыё Ян Запруднік.
Пасля тых рэвалюцый у 56 году і Вашынгтон і Москва прыйшлі да пераканання, што гэтыя канфрантацыі небяспечныя, бо ў абедзвюх дзяржавах былі ядерная зброя, і ў рэшце рэштаў пасля 58-59 год прыйшлі да пераканання, што трэба пераходзіць канфрантацыі на так званае мірнае суіснаванне. Ніксон паехаў у Москву, Хрушчоў прыехаў у Нью-Йорк, у Злучаныя Штаты, пазнаёміўся тут сельскай гаспадаркай Амерыкі. На генеральной ассамблеи приезжали Микоян был в Америке, Козлов, Кашиня, президиум Верховного Совета БССР и так далее. Но, словом, атмосфера полагоднела, и постулят мирного соиснования вымагал снижение крышку эмоционального узровню, яким отзначались передачи радио вызволения. Фразеология была довольно эмоциональная, моцная, в сенсе обвинувачения у режима и так далее. Выразы «Червоная диктатура», «Кремлевские маньяки» и так далее стали неактуальными, и таким парадком радиовызволения сталася радиосвобода. Я памятаю, как мне часто доводилось снижать тон своих репортажов после заувагов особы, якой я читал свои репортажи. Перед тем, как начитывать, Густав Бурбель был загадчиком отделу белорусско-украинско-турко-кавказского. Мне доводилось читать ему свои репортажи, и он часто каже, спокойней, на что все эти такие горячие почувствия, чем спокойней будешь говорить, тем больше пераконливо это будет гучить. Ну и в рэшце рэштаў нельга было с ним не сгодиться. Пасля я сам уже в такой роли был в дочинении до інших вольных супрацовников белорусской программы. А так на агул період мирного существования, это был період конкуренции идей, и, безумовно, речь, треба было користаться материалом, обопертым на факты, на документы, и стараться, як мага, спокойнее это подавать. Накольки это удавалось нам, я думаю, можно мерковать реакции советского боку, их всех фельетонов, обвинувачальных артикулов в наш адрес. И мы все это воспринимали, как довод, что все ж таки эффективность наших передачов была беспечная.
А зараз аутентичний ефір 1959 году. Гучить фрагмент гутарки з представником американської білоруської молоді Юрком Станкевичем, якому недавно, до речі, сповнилося 75 годов.
До найбольш дзейных беларускіх арганізацій у Злучаных Штатах Амерыкі ад самага пачатку свайго існавання належыць згуртаванне беларускае моладзі ў Амерыцы. З мэтай пазнаёміць нашых слухачоў з гэтай арганізацыяй мы запрасілі сёння на кароткую гутарку ейнага старшыню, спадара Юрку Станкевіча. Спадар старшыня, калі было заснавана згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы?
Засновалася наша организация в 1951 году в Нью-Йорку выпускниками белорусской гимназии имя Янки Купалы, что приехали в Америку из Немеччины.
Как же сегодня выглядит ваша организация?
Сегодня мы имеем уже отделы згуртования в Нью-Йорку, Нью-Брансвику, Кливленде, Шикаго и других городах Америки. А прача того, до нашей организации належит шмат белорусской молоди, что живе особенно по меньших белорусских осяродках.
И якую головную мету поставила себе згуртование белорусской молоди в Америце?
Перш за все, треба было заодиночить белорусскую молодь, якая приехала сюда из Европы, вокруг своей организации и конкретные национально узгадывавшие работы. Досягнувши это, перед нами ж одразу повстало питание... Относинов мясцовых владов до этих организаций, дык тут в этом сенсе полная свобода, якая как раз и узмацняет лояльность иммигрантов до Америки.
Вельми дякую вам, спадар старшиня, за подаденные вестки.
На заканчэнне зноў наш архіў. Прапануем паслухаць гутарку з паэткай Наталлей Арсеньевай.
Мы запрасілі сёння нашую паважаную паэтку на кароткую гутарку, якая, мы верым, зацікавіць і нашых слухачоў. Спадарыня Арсеньева, на бацькаўшчыне ў мірныя часы вы вельмі шмат пісалі. Скажыце, калі ласка, як адбіліся на вашай творчай энергіі цяжкія гады вайны і, пэўна ж, нялёгкая ростань з родным краем?
Вайна? Яна спярша аглушыла мяне, бо сутыкнулася я з ейнай жудой тварам у твар. З першых жа дзён згубіла свой кут, разлучылася на гады сям'ёй. Але столькі бяды было навокал, столькі крыўды рабілася нашаму народу, што я не магла маўчаць. І я пісала, шмат пісала, пішу і цяпер.
Апынуўшыся на захадзе, якія знайшлі вы магчымасці публікаваць свае творы?
О, друкаваць свае творы я маю дзе, абы пісаць. Вы ж ведаеце, тутка ў вольным свеце выходзяць і беларускія газеты, і часапісы. А апошнімі гадамі у Нью-Йорку выдаецца і адмысловы літаратурны беларускі часапіс «Конадні», які задзіночвае ўсіх нашых паэтаў і пісьменнікаў без розніцы, дзе яны сёння апынуліся – у Амерыцы, Еўропе ці Аўстраліі.
Спадарыня Арсеньева, якія думкі і пачуцці выклікаюць у вас вашыя сябры па пяру ў Беларусі, што змушаныя пісаць у умовах савецкае партыйнай літаратуры?
Я шчыра перажываю іхную нядолю, спагадаю ім, бо ўяўляю, як ім парою цяжка. Яны ж усе кахаюць Беларусь таксама, як мы тут, бачаць тую велізманую крыўду, што ёй сёння дзеецца, і мусяць маўчаць або пісаць стоя, з чым не пагаджаюцца, у што не вераць, напішуць, а пасля... Ах, ды што тут казаць? Хто ж не ведае сёння ўмовы, у якіх жывуць там і нашыя пісьменнікі, і людзі наагул?
Вы, пэўна ж, не траціце надзеі, што прыйдзе час, калі і ў нас... У вольнай Беларусі паэта будзе магчы выказаць тое, што яму на сэрцы ляжыць, а не тое, што хоча партыя.
Калі б я ў гэта не верыла, навошта былі б усе духовыя пакуты выгнання? Па што было б жыць наогул?
Вельмі дзякую вам, спадарыня Арсеньева.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прагучала перадача «55 гадоў на хвалі свабоды» старонкі гісторыі Беларускай службы «Радыё Свабода». Заўтра слухайце апавяданне пра гады ад 1960 да 1962.